Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Dobré dopoledne, pro někoho možná ještě ráno, zprávě se probouzejícího hradu Karlštejn. Kdo by neznal tento klenot české země?
My jsme v místě, které nechal v roce 1348 založit český král a římský císař Karel IV. Jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikví a říšských korunovačních klenotů. Karel IV. Pobýval na Karlštejně už v roce 1355. Dohlížel zde na jeho dostavbu a na výzdobu interiéru, především hradních kaplí. Stavebně byl hrad dokončen v roce 1365, kdy byla vysvěcena kaple svatého kříže ve Velké věži.
Jsme ale také v místě, kde je dochována zcela ojedinělá původní nástěnná výzdoba ze 14. století, soubor 129 deskových obrazů mistra Teodorika v už zmíněné kapli svatého kříže. Je také největší portrétní galerie českých panovníků, vystavená replika svatováclavské koruny českých králů, unikátní hradní studna a můžeme ještě dlouho pokračovat.
O tom, co všechno nás na Karlštejně čeká, budeme dnes mluvit s jeho kastelánem, panem Lukášem Kunstem. Díky, že jste nás přijal pod střechu tohoto vzácného místa.
Krásné dobré ráno a vítejte.
Od mikrofonu přejí pohodový letní poslech Marcela Kopecká
a Kateřina Rožová. Pane kasteláne, jsme na Karlštejně, to už jsme říkali, ale odkud tento náš signál putuje k posluchačům? Kde se nacházíme?
My sedíme v podstatě v renesanční části budovy purkrabství, která vzniká až později, mimo dobu Karla IV. Dokonce to byla součást budovy, která byla půdorysně písmeno U a obestavovala vlastně celé to hlavní dnešní nádvoří. Však pak přišel v 19. století architekt Josef Mokr a ten polovinu toho nádvoří zbořil, protože to nebyla původní gotická stavba. Nicméně tato část nám zůstala, takže my teď sedíme v mé kanceláři a já vás tady vítám. Doufám, že to dnešní ráno bude příjemné nejenom pro vás, ale i pro naše posluchače.
Děkujeme za to.
Jaké to vlastně je, když se ráno co ráno procházíte po Karlštejně? My jsme sem přijeli, zatím tady nejsou návštěvníci. Krása opuštěného, zatím opuštěného Karlštejna nám třem vyrazila dech. Tady je s námi i kolega Pavel Smolek, který zvučí. Může tento pohled zevšednět?
Samozřejmě, že se to stát může, ale já ten pocit pořád ještě nemám i po těch letech, protože to jsou přesně ty chvíle, kdy než ten cvrkot na tom nádvoří začne, než otevřeme brány turistům, tak je tady takové to krásné ranní ticho a teď v létě vlastně doprovázené těmi štěbetajícími ptáky. V tuto chvíli ještě trošku zvuky připomínající stavební ruch, který tady teďka probíhá, ale ten se rozjíždí pozvolna. No a pak přicházejí kolegové, kolegyně, takže ranní meeting, káva rychle, trošku nadopovat energii, než přijdu návštěvníci a pak už se jede.
Možná, že část těch zvuků naši posluchači také uslyší, protože jenom připomenu, že máme otevřená okna, abychom vám nabídli i co se týká toho sluchového zážitku, něco víc než ze studia. Já se zeptám trošku obráceně než Marcela. Vy na Karlštejně bydlíte ve služebním bytě na purkrabství, čili může se Karlštejn stát skutečně domovem?
Bezesporu ano. A stává se to velmi rychle. A vím třeba od kolegy, který tu byl se svojí paní 32 let, že se jim zcela logicky velmi obtížně odcházelo, protože ať chcete nebo ne, ať se tomu bráníte a uvědomujete si, že to je pouze propůjčený domov, tak to ale domov je pořád, když jedete z dovolené, vracíte se domů. Jo? Když jedete do Prahy, do divadla, vracíte se domů. A ten pojem domov vám ten Karlštejn, nejenom ten služební byt, ale ten dům, celý ten hrad vlastně vytváří. Takže pro mě ano, je to domov a nejenom pro mě, dlužno podotknout, ale i spoustu kolegů, kteří tady přímo na hradě nebo v podhradí bydlí a jsem tomu velmi rád a cítím se to velmi vděčen.
Karlštejn je hrad, který je ve stálém obležení turistů. Jak jste prožívali uplynulé měsíce, kdy prohlídky nebyly možné? Oddechl si Karlštejn od turistů?
Musíme si jaksi přiznat, že samozřejmě ano, ten hrad si odpočinul, protože nápor turistů, za který jsme samozřejmě velmi rádi, tak poslední léta byl, i když už jsme se ustálili s tou návštěvností na zhruba 235 tisících lidí ročně, ale i tak je to poměrně velké číslo. A tím, že se stalo to, co se stalo, tak my jsme se snažili hledat i nějaká pozitiva na tom, takže odpočinuli jsme si od návštěvnického provozu, to znamená, nemuseli jsme se věnovat návštěvníkům a dbát o jejich komfort a nějaké pohodlí a naopak jsme se po velmi dlouhé době mohli velmi intenzivně věnovat tomu hradu jako takovému a já doufám, že to není na něm vidět. Probíhá tady rekonstrukce, respektive budování nového návštěvnického centra, rehabilitace suterénu císařského paláce, k tomu se možná ještě dostaneme. Takže to, že bylo vlastně zavřeno, tak na nádvořích mohly být třeba rozmístěné kontejnery na suť, stavební stroje, mohli jsme si vystěhovat třeba depozitáře, mohli jsme si vystěhovat, to jsme také dělali, třeba čistili jsme půdy, protože půdy jsou takové to místo, kam odložíte věci s tou myšlenkou, to by se ještě jednou mohlo hodit a jakmile si tuhle tu věc řeknete, možná to i vy i posluchači znají z domácnosti, jakmile si to řeknete, tak to už nikdy v životě do ruky nevezmete. Jo, takže to se nám stalo, tak jsme vyčistili i půdy.
To se musím zeptat, jaké tajemství skrývá hradní půda? To mě teda zajímá.
Nevím, jestli úplně tajemství, ale měli jsme tam třeba vyložené poklady z původních expozic, tam byly třeba staré vitríny. Mm-hmm. A dokonce některé z nich jsme museli na místě rozbít, abychom je z těch půd dostali dolů, protože to už skutečně byly staré jaksi věci na vyhození. Ale přemýšleli jsme s kolegy, jak to naši předchůdci, a vlastně ani nevím, jestli to byl můj kolega, můj předchůdce, nebo některý ještě z jeho předchůdců, tak jak tam ty vitríny třeba dostali. Jo? Taková zajímavá věc. Ježek v kleci, to je legrace, ale dostat tu vitrínu z té půdy v dolů, to bylo obtížné.
Najdete si i jako velmi zaměstnaný kastelán čas, vezmete svazek klíčů, vydáte se na nádvoří pro skupinu a projdete si hrad i jako průvodce?
Je mi to moc líto, ale dělám to velmi zřídka, protože ta práce je skutečně náročná co do rozsahu, co do té náplně, takže musíte řešit spoustu věcí a já se velmi často dostávám do situace, kdy dělám na jedné věci a během té práce na té jedné konkrétní věci mi vytanou na mysli další 4-5, což není nic neobvyklého samozřejmě, ale pak si uvědomujete, jak ty věci, které vám vytanuly na mysli během té práce, tak jak třeba spěchají, že jste na ně třeba v tom množství zapomněl nebo zapomněli. Takže já chodím do hradu teď relativně pravidelně přes léto v rámci speciální prohlídky, kterou provázím přímo já, ale víc jich bohužel udělat neumím časově, tak abych mohl zvládnout svoji práci.
Osobně mám vždycky pocit, že když člověk vstoupí na nádvoří, tak chtě nechtě nějakým způsobem se z té naší reality dostane tak trochu do historie, nebo se jí prostě dotkne. Vás osobně nutí to přemýšlet nad těmi, kteří tady procházeli před vámi?
Musíte to mít pořád na mysli, jo, protože ten hrad tady stojí 670 let a je to obrovský kus historie, je to obrovská spousta lidských životů, ať už lidí, kteří tady prošli, nebo kteří tady nezanechali nějakou svoji stopu, stavitelé, předchůdci, kasteláni, služebnictvo, štolba, prostě podkoní, takovýhle profese, všech těch lidí, kteří se nějakým způsobem zapsali do historie toho hradu a my už o nich vlastně dneska ani nevíme. Ale ta jejich energie tady je a pokud už nic, tak minimálně z úcty k tradici, z úcty k historii, k tomu, co tady ty naše generace před námi vybudovaly, tak s tím vlastně musíte přistupovat ke každé té činnosti, kterou děláte. A to jsme třeba řešili i s kolegy, když jsme připravovali ten současný probíhající stavební projekt, tak musíte přemýšlet o každém kameni. Taky se nám třeba stalo, že se otevřela zeď, která třeba novodobá, za ní se objevila nějaká starší třeba věc a vy musíte najednou hodnotit, jestli budete v té práci pokračovat nebo tu práci zastavíte a přeorganizujete, což se stalo nám, že jsme museli přehodnotit celý ten projekt a celý ho změnit. A díky tomu tady zůstávají zachované ty původní hodnoty, které nesou, který ten hrad v sobě nese a nese v sobě tu autenticitu a pro mě osobně symbol a hodnotu té historie, protože my si dneska bohužel nestíháme, možná nechceme, možná zapomínáme uvědomovat to, že jsme tady nevznikli jen tak, jako jsme se tady nevyskytli, ale máme za sebou nějakou genealogii, máme za sebou nějakou rodinu, máme za sebou chalupu, kterou postavila naše prababička s pradědečkem a my tam hrozně rádi jezdíme. A tyhle ty rodinné vazby neumíme moc aplikovat na tu celospolečenskou, na to celospolečenské státní vlastnictví, řekněme, čili to, co nám tady ty generace nechali před námi.
Uzavírá pro tuto chvíli host pořadu Dopoledne s Proglasem Lukáš Kunst, Kanstelán Karlštejna, kam jsme zamířili s naším mobilním rozhlasovým studiem. My po písničce budeme v našem prázdninovém rozhovoru pokračovat dál.
Já, ač mám spánek beze snů, mně včera jsem se zdál. I když dávno nejsem s ním, mě navštívil sám král. Řekl, láska má, já stůňu, svoji píku já jen hrál. Kvůli vám se vdávám trůnu, klenotů v katedrál. Ač den mám jindy poklidný, dnes nevím, kudy kam. Trápí mě sen ošidný a trápí mě král sám. Řekl,
poslouchali jsme písničku z muzikálu Noc na Karlštejně, a to proto, že v rámci prázdninového putování s Proglasem dnes pro vás vysíláme právě z Hradu Karlštejna a naším průvodcem je zdejší kastelán pan Lukáš Kunst. A jen doplním, že písně Karla Svobody nás budou provázet po celé dnešní vysílání.
Pane kasteláne, co bylo pro Karla IV. Impulzem k tomu, aby se rozhodl pro stavbu zdejšího hradu?
To je těžká otázka. Až jednou přijde můj čas, tak věřím, že přijde na to, abychom si s Karlem IV. Dali tam nahoře pivo nebo skleničku vína a na všechny tyhle ty věci se ho zeptám. My třeba v případě Karlštejna skutečně spoustu věcí se jenom domníváme, dohadujeme, odvozujeme. Spoustu a možná i podstatných věcí nemáme přesně doložených. Víme jenom, že Karel IV. Si vybudoval v té úplně první fázi, nebo začal budovat letní rezidenci, čili řečeno jazykem 21. století, prostě postavil si chalupu, císařskou chalupu. A vlastně teprve v pozdější fázi v průběhu té výstavby, kdy se stává římský a český král císařem Svaté říše římské, tak hledá místo pro uložení korunovačních klenotů těch císařských, protože ty české byly od prvopočátku uloženy v chrámu svatého Víta na Pražském hradě, takže vlastně hledá jakýsi protipól tomu Pražskému hradu a určuje a vlastně přetransformovává tu původní koncepci hradu právě na místo na vzniku pevnosti, začíná budovat kapli svatého kříže, kostel Nanebevzetí Panny Marie a ukládá tady právě ty poklady. Proč si vybral zrovna tohle místo, to opravdu nevíme. Víme jenom, že tady na tom kopci s největší pravděpodobností nějaká pevnost už možná stála, pevnostka, cosi, protože jsou, nebo měly by být v archivech nějaké zmínky o tom, že ještě před založením hradu se tady zakládají vinice pod hradem. Takže otázka, jestli to bylo pod Karlštejnem, který už v té době mohl stát, anebo nějaká malá pevnost. A s tím souvisí právě i to, že tím, že si Karel IV. Budoval jenom tu svoji venkovskou rezidenci, tak nebylo potřeba žádných velkých okázalostí slavnostního položení základního kamene a takových věcí, protože to všechno přicházelo až později.
No tak jaká vůbec byla doba, ve které Karlštejn povstával od základů do té krásné podoby?
No, byla to doba určitě těžká. Úplně jinak se žilo na dvoře Karla IV., úplně jinak se žilo v podhradí a v těch, řekněme, řemeslných profesích. Byla to doba bez základní lékařské péče, tak jak to známe dneska. Když jste někam vyrazili, tak jste tam nebyli za hodinu, ale byli jste tam, když jste měli štěstí, na koni třeba za půl dne nebo pěšky třeba za 3 dny. Čili takové ty vymožnosti, které dneska máme a vnímáme naprosto automaticky a vůbec si nedokážeme představit, že bychom se jich být na jeden den vzdali, tak to tehdy nebylo. Určitě to byla doba, která byla jednodušší v tom vnímání nebo v tom spojení člověka s tím světem, s tou přírodou, protože ten člověk vycházel z té přírody. Mám pocit, že dneska tu přírodu třeba hodně plundrujeme, hodně využíváme, aniž bychom hleděli na to, vždycky teda, ne vždycky, ale aniž bychom hleděli na to, jak tu přírodu vlastně zase obnovit. Čili nebylo to určitě jednoduchý, ale já osobně bych se tam třeba rád aspoň na 3-4 dny podíval s tou možností vrátit se zase zpátky do svojí doby.
Co by vás zajímalo?
Spousta věcí. Zajímalo by mě, jak probíhala stavba hradu. Zajímalo by mě, když porovnám dnešní postupy rekonstrukcí a restaurování, tak jak se ke svým dělníkům choval třeba stavby vedoucí tady na hradě, jaká povolení musel mít, žádná samozřejmě v tehdejší době.
Jak no, na kdo to ví?
No tak samozřejmě to nejvyšší, panovníkovo, ale nemusel řešit takové ty administrativní a v mnoha případech velmi byrokratické postupy, kterým my musíme dostat, aniž bychom do té doby cokoliv udělali. Zajímalo by mě prostě, jak se žilo, jak se vařilo, jak se pralo, jak to chutnalo.
Jak to vonělo.
Přesně. Prostě nakouknout do té doby a trochu si čuchnout té doby. No.
Pane Kasteláne, já si dovolím zaspekulovat. Poznal by Karel IV. Toto místo dnes?
De facto ano. Jsou tady dvě zásadní změny oproti Karlově době. A to jsou střechy hradu, které jsou velmi často připisovány negativně architektovi Mokrovi, ale on bohužel neměl jinou možnost v tom 19. století, než původní otevřené ochozy, kterými vlastně do těch zdí 600 let sněžilo, pršelo, mrzlo, tak musel ten ochoz vlastně zavřít do té kryté chodby, vytvořit to takzvané podsebití, ale tím změnil ráz hradu a udělal to vlastně na všech těch budovách, aby to bylo stejné, jednotné. Takže to nebylo z plezíru, ale ryze praktická věc. A druhá věc, která nestála v době Karlovy tak, jak stojí dnes, je právě tahle budova purkrabství. Protože to Karlovo purkrabství bylo daleko menší a stálo v místě, kde dneska vlastně na nádvoří stojí stánek. Ještě dnes teda stojí stánek s občerstvením a to právě na konci toho 15. století potom zbořili.
Vy jste v jednom z rozhovorů řekl, cituji, chceme vybudovat to, na co Karel IV. Nemyslí. A to mě zaujalo, co to je?
No to je právě ono návštěvnické centrum, protože pochopitelně ve 14. století, ani v tom 19. třeba, ještě nemohli mít ponětí o tom, jak ten hrad budeme prezentovat, komu bude patřit. Myslím si, že ani s tímhletím to Karel IV. Rozhodně nestavěl. Takže věci, které dneska nám tady třeba provozně scházejí, tak to je myšleno ono, o ním Karel IV. Na to nemyslel. Máte tady, prosím vás, výtahy? Nemáme, promiňte, omlouváme se, na to císař nemyslel a my do toho teďka úplně zasahovat nemůžeme. Takže ani eskalátory tady nemáte. Ne, promiňte, omlouváme se, jste na gotickém hradě, prostě nemáme.
To se vás opravdu v reálu takto lidé ptají, jestli jsou zde eskalátory nebo výtah?
Já jsem zpočátku, mi to přišlo úsměvné a říkal jsem si, to snad není možné, co se ty lidi ptají. A jak potom začnete jezdit po světě a zjistíte, že na mnohých gotických hradech to třeba takový problém není. Aha. Je tam ale jiný přístup třeba k té památkové péči a k zachování těch historických hodnot, tak tam skutečně jsou třeba vybudovány výtahy, jsou vybudovány eskalátory. Třeba jenom v jedné konkrétní části, kam si přejedete, oni vás vyvezou nahoru a zase třeba i pro imobilní návštěvníky, tak vás prostě vyvezou do toho patra a vy si ho potom projedete sami. Leze to, ale my na Karlštejně na to nemáme moc místo a ani si nedokážu představit, kde bychom to mohli něco podobného udělat.
A je tedy Karlštejn přístupný pro imobilní návštěvníky jistým způsobem?
Jistým způsobem ano, a to tak, že úplně nejlepší je, když se dopředu domluvíme, ano, že by někdo měl zájem o prohlídku, protože je potřeba tomu přistupovat individuálně. A nemohou se na nás lidé zlobit, že přijedou na nádvoří a chtějí v největší sezóně teď hned do kaple svatého kříže s vozíčkářem. Ten hrad není bezbariérový, ale umíme to zařídit, když se na tom dopředu domluvíme, prostě přivezou si třeba někoho, kdo je ochoten je vynést nebo pomoct. My jim uděláme speciální prohlídku, samostatný čas, více času za nimi, aby tam nikdo netlačil, že potom ta skupina za nimi před sebou a dá se domluvit na všem, ale musíme se domluvit.
Tak ještě jednou do historie. Mm-hmm. Na co naopak Karel IV. Myslel? Ptám se jinými slovy na to, v čem je Karlštejn výjimečný.
Výjimečný je, a to je otázka, jestli to bylo už tehdy takto zamýšleno, výjimečný je samozřejmě těmi sakrálními prostorami. Výjimečný je svým umístěním. On skutečně stojí na skále a přesto je ještě pořád chráněn okolními vyššími kopci. To místo bylo velmi strategické. K svatyně karlštinské jsou ojedinělé, unikátní a vlastně možná i celá ta koncepce toho hradu a přístup císaře Karla IV., protože on v té poslední fázi, řekněme v té třetí, kdy transformoval tu zamýšlenou funkci hradu, tak vlastně budoval, nebo vybudoval ve druhém patře velké věže ten nebeský Jeruzalém. A jednak to bylo místo pro uložení korunovačních klenotů, bylo to místo pro uložení svatých ostatků, jeho cílem bylo vybudovat tam, nebo vybudovat míti v té kapli veškeré vojsko nebeské, a to fyzicky přítomné, neboť tam byl jak portrét toho světce, světice, tak jejich ostatek, což tedy ve středověkém křesťanství znamenalo, je tu ten světec přítomen fyzicky. Byla to výzdoba, bylo to rozmístění, nebo jaksi využití těch jednotlivých budov, protože už vlastně v průvodcovských textech před mnoha lety, když já jsem začínal, se psalo, že, a je to tam do dneška, že vlastně není minimálně na našem území, ale možná ani ve střední Evropě hrad, který by byl srovnatelný s Karlštejnem. Kromě třeba Tauru ve Velké Británii v Londýně, tam ale zase je trošku jiný účel toho domu. Čili je to ojedinělost sama o sobě.
Vy jste teď zmínil duchovní rozměr tohoto místa. Když mluvíme o tom, že Karlštejn sloužil jako klenotnice pro uschování říšských korunovačních klenotů a ostatků světců, co to znamenalo pro Karla IV.? Dochovaly se nějaké zprávy o tom, jak on osobně vnímal právě tuto část a poslání Karlštejna?
Já se obávám, že tohle je věc, o které bychom opravdu velmi spekulovali, protože já, když třeba pročítám dochované materiály nebo obecně různá historická pojetí, tak tam co člověk, to názor. Já nemůžu tvrdit, pokud to Karel IV. Sám neuvedl třeba ve svém životopise, že to takhle bylo. Můžu tvrdit pouze, že se domnívám, že nicméně už jenom to, že Karel budoval ten hrad, nebo vybudoval hrad tak, jak ho vybudoval, tak svědčí o něčem a pro mě tady osobně o tom, že to bylo pro něj velmi posvátné místo, že to bylo místo, i onen nebeský Jeruzalém, jako budovat na zemi nebeský Jeruzalém nebylo vůbec obvyklé v té době a Karel IV. Tady na Karlštejně tomu věnoval velmi mnoho energie, času, peněz a díky tomu máme třeba i největší soubor gotických obrazů od jednoho mistra na světě, což mimochodem z toho plyne taková jako hezké životní motto, protože ne vždycky je špatně, že na něco není čas, ale to, že to není špatně, ukáže až ten čas. Což je třeba případ těch obrazů Teodorikových, protože s největší pravděpodobností měla být ta výzdoba pouze fresková. Možná z důvodu nedostatku času, těžko říct, se nechali vymalovat jenom v uvozovkách řečeno obrazy a vznikl z toho tento soubor.
Neřeknu nic mimořádného, když z mých úst zazní, že ty nejcennější prostory tady na Karlštejně jsou určitě kaple svatého kříže, ale jistě ne jediné. Tak se ptám na to, co ještě patří mezi takové ty cenné prostory zdejšího hradu, kde se třeba i vy sám cítíte vážně dobře?
Tak oni jsou ty nejcennější, jsou ty tři karlštejnské svatyně, to znamená kaple svatého kříže, neboli kaple Nejsvětějšího utrpení Páně a všech nástrojů jeho umučení, kostel na nebevzetí Panny Marie a kaple svaté Kateřiny. Ale to jsou takové ty highlighty toho hradu, to jsou ta místa hodně duchovní a tam vlastně dochází i k tomu propojení toho světského a duchovního vnímání světa. Ale já mám třeba spoustu hezkých míst na hradě, jsou to části, které buď jsou nepřístupné, což je třeba moje oblíbené místo za Velkou věží a tam si není bohužel v tuto chvíli přístup turistům umožněn, protože tam teprve čekáme na rekonstrukci toho opěrného systému nebo toho, těch hradeb. Nicméně pro mě osobně třeba pandemie mi ukázala další úžasné místo a to je areál hradní studny. A když bylo právě zavřeno, tak bylo hezky, tak já jsem tam chodil s počítačem pracovat, jakože jsem si udělal takový venkovní office, venkovní kancelář a zjistil jsem, že to je úžasný prostor. Takže my bychom ho taky chtěli rehabilitovat a tam by třeba mohl vzniknout malý amfiteátr a trošku jak si vrátit, nebo zrušit ty úpravy ze 70. let a vrátit tomu Karlštejnu a této části hradu, alespoň trošku to původní jaksi určení.
Já bych se na chvíli vrátila, ke kapli svatého kříže. Ta byla srdeční záležitostí samotného Karla IV. I ve vysílání Proglasu jste před časem říkal, protože my jsme se s vámi poprvé potkali v loni, že tam vy sám velmi rád chodíte. Co vás tam láká ještě dnes?
Víte, ono je to takové, já mám trochu rozpor v tomhle, protože když tam chodím, tak tam chodím. Povětšinou tedy s těmi prohlídkami, které vedu, případně když přijede třeba někdo z kolegů, z kolegyní nebo prostě z nějakého důvodu do hradu jdu. Chodím tam, samozřejmě, abych se potom podíval, zkontroloval, jestli je kaple v pořádku. A ten rozpor ve mně je, když bych tam měl jít si třeba požádat o nějakou pomoc nebo energii, tak v takovém případě mám pocit, že vlastně mám tu možnost tam takhle zajít a tím pádem tu kapli vlastně využívám, až zneužívám pro osobní prospěch. Pevně věřím, že to tak není, ale je to taková ta věc, která se ve mně pere, mám-li tam vlastně vůbec zajít a o tohle to žádat.
Lukáš Kunst, kastelán hradu Karlštejn, je dnes s naším hostem ve speciálním letním dopoledni s Proglasem.
La 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 la. Prozrať mi, můj pane vážený, kam pak vedou dveře zamčený, kudy kráčí tajně ten, kdo je lásky popleten. Prozrať mi, můj pane ctihodný, proč je tvůj hrad k lásce nevhodný, a tam skrývá vyznání, kdo se lásce nebrání. Asi dověžím,
asi dověžím,
asi dověžím,
asi dověžím.
Prozrať mi, můj pane šlechetný, kudy vedou dveře záletný, kde se schází potají ti, co láskou roztají. Já ti za to potom prozradím, jak se struny v ženě naladí. Za to chtěl bych pouze znát, kam se skrývá, kdo má rád.
Asi to
běží, asi to běží,
Přejeme pěkné letní dopoledne z Proglasu. Poslouchali jsme Valdemara Matušku, dozněla píseň Do věží. Na Proglasu jsme dnes s naším mobilním studiem na Karlštejně, kde s námi vysílá jeho kastelán pan Lukáš Kunst.
Pane Kunste, s Valdemarem Matuškou jsme se vydali do zdejších věží. Kolik jich Karlštejn má?
Má dvě. Ty hlavní, to znamená malou, mariánskou a velkou. To jsou ty, které jsou samozřejmě první, jaksi na první pohled viditelné, ale těch věží je tady daleko víc. Je tady věž, kterou se vstupuje vlastně do hradu, či ta vstupní. Pak je tady věž Voršilka, pak je tady druhá brána, druhá hodinová věž, pak je tady studniční věž, pak je tady mikulášská věž, ta je zabudovaná v těle toho císařského paláce, čili těch věží je tady vícero. A pak jsou tady věžičky obrané kolem té velké věže, takže záleží na tom, jak se na tom díváme a co si vlastně jako představujeme pod tím pojmem věž.
Lidé rádi obdivují různá tajemství. Je tady vůbec něco, co se o Karlštejně málo ví? Nebo myslíte, že jsou ještě místa či věci spojené s Karlštejnem, která teprve čekají na své popsání?
V roce 1998, když jsem semka nastupoval a ještě s kolegou Mirkem Kubu a s jeho paní Naďou Kubu jsme se o těchto věci třeba bavili, tak jsme vlastně byli skoro tenkrát všichni přesvědčeni, že už nás ten Karlštejn zas tak tolik překvapit nemůže. A všechny nás rok co rok nebo každou chvíli ten hrad vlastně překvapuje nějakými maličkostmi, které zjišťujeme v rámci rekonstrukcí, oprav, stavebně historických průzkumů. Takže já si vůbec nejsem jistý, jestli nastane doba, kdy budu moci říct, nebo někdo z mých nástupců, ano, Karlštejn máme od A do Z prozkoumaný a už nás vůbec ničím nepřekvapí.
Možná, že naši posluchači teď také slyší stavební práce, o kterých jsme mluvili, které tu probíhají, to jen pro vysvětlenou, že se příliš nevrtíme u mikrofonu, ale že skutečně se tady buduje. Tak určitě mezi našimi posluchači i dost těch, kteří možná na Karlštejně dosud nebyli, chystají se sem poprvé. Kterou trasu by měli zvolit, aby ho co nejlépe poznali?
Velmi častá otázka, když někdo volá, tak pane Kastelán, co byste nám doporučil?
Tak co byste nám doporučil?
No samozřejmě všechno. Všechno znamená všechny tři prohlídkové okruhy, ale pakli, že byste si měli vybrat, tak spíš je to o tom, co ten člověk očekává, na co je naladěn, protože ta základní trasa je základní právě proto, že prezentuje hrad Karla IV., jeho dobu, jeho život, politiku, úspěchy, korunovace a tak dále, manželky samozřejmě nesmíme zapomenout, děti. A pak je ta druhá, to je exkluzivní okruh, který vede do těch karlštejnských kaplí a to je právě to, co vždycky říkáme, že to je poměrně těžké téma. Nedoporučujeme proto třeba i dětem do 7 let tu návštěvu, ne protože by to bylo něco špatného, což už jsem také musel obhajovat, ale protože to je skutečně těžké téma a ty děti se tam nemají moc čeho chytnout. A je to právě duchovno, symbolika, křesťanství, víra, to, jak s tím Karel IV. Pracoval, to, co víme a můžeme prezentovat. Takže záleží na tom, co byste chtěli vidět. Ale pokud chcete poznat Karlštejn, tak musíte projít minimálně tu základní a exkluzivní trasu s tím, že ta třetí vyhlídka z Velké věže je skutečně už i koncipována jako jakási doplňková trasa, vyhlídka do okolí.
Já se zeptám teď za ty, co už na Karlštejně byli. Je něco, co jim můžete nabídnout nového, co chtějí přijet třeba po druhé, po třetí?
Myslíte jako z interiéru, z prohlídek nebo
třeba
obecně?
Obecně i z interiéru. Můžeme tu otázku třeba rozpovídat.
My máme takovou jako jednu velkou nevýhodu, nebo otázka, jestli je to výhoda nebo nevýhoda, ale Karlštejn je přístupný zhruba z 98%. Řekněme 95, ať jsme korektní. A na tuto otázku obvykle odpovídám, jestli chcete vidět něco, co není přístupné, tak to je moje kancelář a můj byt, případně tedy byt mojí zástupkyně. Trochu nadsázky, protože vlastně ta část hradu, která přístupná, není také vesměs zázemí pro správu hradu, které je velmi malé, to je celá ta budova půlkrabství. Notabene teď budeme zpřístupňovat veřejnosti v rámci toho návštěvnického centra nově budovaného. Ale pak jsou to třeba prostory na půdách, půdní prostory. Nikdy vlastně nebyl třeba přístupný prostor ochozu na Mikulášské věži, protože to je takové slepé rameno, kam musíte vejít a zase se vrátit. Takže to je vlastně, může se tam zajít, ale pouze s jednou jedinou prohlídkou, a to je to kafe s Kastelánem, kdy já si můžu dovolit projít těmi archivy, co tam máme a dojít až na ten ochoz. Ono to tam je takové trošku jako komplikované i přístupově, ale je tam krásný a neobvyklý pohled zase do okolí. A pak je ještě třeba areál kolem té velké věže. To je taková jako bolístka, kterou máme dlouhodobě, protože těch finančních prostředků se v takovém rozsahu nedostává, abychom mohli opravit celý ten hradební systém kolem Velké věže. Teď bychom, doufejme, se to už na tom jako pracuje a mělo by se to do budoucna zpřístupnit právě veřejnosti jako součást některých okruhů a třeba i volně přístupný kus areálu.
Tak pokud jsem vás dobře poslouchala, vy jste nás dnes vlastně pustil do nepřístupných prostor kanceláře Kastelán. To je úžasná věc. Když mluvíte o rozmanitosti prohlídek, jak náročné to je pro průvodce?
No, velmi samozřejmě, protože když už jedete na Karlštejn jako návštěvník, tak očekáváte nějakou úroveň jaksi poskytnutých služeb. A v tomto má Karlštejn taky trochu nevýhodu, protože spousta těch informací je samozřejmě veřejně známá, nejenom z knih a z filmů, ale hlavně tedy ze školních lavic, protože přece jenom Karlštejn a jeho doba a Karel IV. Jsou tedy součástí osnov základních škol dějepisu. A tak u nás to funguje tak, že vlastně průvodci se musí nejprve naučit ten základní okruh, aby pochopili, jak Karlštejn fungoval, jak ho Karel zamýšlel, a teprve pak se mohou ponořit i oni sami do těch hlubších úvah a do té symboliky a začít jak si sledovat. Takže u nás průvodce, ta náročnost, extrémní náročnost, řekněme, je právě na tom exkluzivním okruhu v těch svatyních, aby mohli poskytnout kvalitní výklad a alespoň nebo pokusit se v maximální možné míře prezentovat ten prostor tak, jak se domníváme, že ho Karel IV. Zamýšlel.
Karlštejn je oblíbeným výletním cílem. Řekněte mi, těšil se vždy takové oblibě mezi návštěvníky, jako známe z naší současnosti, třeba koncem 19. století, když vznikl klub českých turistů. Už tehdy se začal Karlštejn objevovat.
On je vlastně veřejnosti přístupný od roku 1910, nějak kontinuálně po té velké rekonstrukci. A samozřejmě, že turisté se semka vždycky cestu našli. V různých obdobích ano, v dalších obdobích ne. Teď zhruba od těch 90. let, hlavně od revoluce, kdy se otevřely hranice, tak ten boom byl poměrně raketový. V roce 1995 byl absolutní doposud strop a to bylo 350 tisíc lidí za rok na jedné jediné prohlídkové trase. A já jsem zažil dozvuky toho, kdy se fakt chodilo třeba se 70 lidmi po 10 minutách a ještě se dělaly takové vložky, vložené skupiny mezi ty jednotlivé řádné časy, aby se vlastně veškerá ta klientela stihla odbavit. To už naštěstí není. Naštěstí říkám záměrně, protože ono to pochopitelně nese sebou určité stopy na tom domě, na té památce, takže my jsme třeba na konci 90. let řešili, zhruba 8 let se dělala rekonstrukce statiky celého hradu, protože jsme objevili prasklý nosný trám, ten průvlak nad arkádovým přístavkem císařského paláce, a to vlastně spustilo velkou rekonstrukci. Takže ten zájem byl vždycky a my jsme za něj samozřejmě velmi rádi. A teď to trochu upadá a jak už jsem říkal na začátku, oscilujeme kolem těch 235 tisíc lidí ročně.
Když jste mluvil o tom, že o Karlštejně spousta věcí známa, tak mě napadlo, jak vlastně Karlštejnu v tomto smyslu pomohl nebo ublížil ten známý muzikál Noc na Karlštejně, který tou historií pracuje tak, jak pracuje.
My jsme na něj hrozně pyšní, protože...
Já bych jenom řekla, že kostýmy z muzikálu Noc na Karlštejně jsou s námi, já se na ně přímo dívám, tady visí na štendru, jsou připraveny na večerní představení.
Ano, to jsou z toho současného, který hrajeme vlastně na Karlštejně, teď teda s ním jezdíme, ale ten muzikál jako takový je samozřejmě velmi vděčné téma, už třeba jenom proto, a to vidíme i teď v téhle době, že to je prostě hravá letní komedie, láska, romantika, humor a ten humor tam prostě taky je. A vždycky, když v televizi dávají Noc na Karlštejně, tak nám rapidně roste návštěvnost webových stránek a následně o víkendu i návštěvnost hradu. Takže my jsme na něj pyšní a zároveň jsme rádi, že jsme vlastně, a domnívám se, že jediný hrad, nebo hrad a zámek v České republice, památka, která má svůj vlastní film a vystupuje tam jako ta památka. Čili není to žádný severoněmecký hrádek, jakýsi burg, ale je to v Noci na Karlštejně. Karlštejn a ve Velké sásce o malé pivo. Karlštejn.
Mimochodem, co vy hrajete v muzikálu Noc na Karlštejně?
Já tam hraju zbrojnoše. takže já si užívám takovou tu, o mě ten muzikál...
Je to mluvená role.
Je to mluvená role, mám tam jednu... Mluvená role, je to zpívaná role, ano. Takže já tam mám jednu sloku ze společné písničky ze Zbrojnoši, ale je to vlastně pro mě krásný relax, protože člověk se do toho může zabořit a na chvilku zapomenout na ty povinnosti, které tady má.
Tak já vám pro tuto chvíli moc krát děkuji. K letnímu vysílání Radia Proglas patří i pravidelná čtvrteční soutěž. My si ji teď připomeneme.
Zapojte se do velké letní soutěže s Proglasem. Vítěze čeká prodloužený kontemplativní víkend pro dvě osoby v prostředí pražské Fortny na Hradčanech. Poslouchejte Dopoledne s Proglasem během července a srpna od pondělí do čtvrtka od 9. hodiny. Každý čtvrtek budeme mít pro vás soutěžní otázku. Správnou odpověď vždy zašlete na mailovou adresu soutěž@proglas.cz. Zapojte se kdykoliv během celých prázdnin. Šťastného výherce vylosujeme 31. srpna. Již odvysílané pořady najdete v audioarchivu nebo v podcastových aplikacích. Podrobné informace na www.proglas.cz.
A Marcelo, protože se tak krásně vysvětlila pravidla soutěže, tak nám ještě řekni, jaká je soutěžní otázka pro tento týden?
Já se vrátím k minulému čtvrtku, to jsme vysílali z Národního zemědělského muzea, které je významnou památkou českého funkcionalismu. Národní zemědělské muzeum bylo postaveno v letech 1937 až 1939 a to jako společný projekt s budovou Národního technického muzea. Nás zajímá jméno architekta, podle jehož návrhu bylo postaveno Národní zemědělské muzeum.
Tak pište, milí posluchači, a můžete vyhrát.
Stín katedrál, půl nebe, Bůh ví s čím je. Yeah.
nám bude stát.
Už jen 15 minut zbývá do 10. hodiny. Posloucháte Dopoledne s Proglasem. Dnes pro vás vysíláme ze Státního hradu Karlštejn a naším hostem zůstává jeho kastelán, pan Lukáš Kunst.
Pane kasteláne, pandemie byla jistě jeden z mimořádných okamžiků naší doby. Podobnými situacemi ale lidstvo v minulosti mnohokrát procházelo. Nevyhnuly se nám epidemie, nevyhnuly se nám morové rány. Přemýšlel jste v době uzavřeného hradu i o této spojnici s našimi předky?
Samozřejmě, že mě to napadlo, protože pro nás, jako pro současnou generaci, to bylo něco úplně nového. Ale my nemusíme chodit vlastně tak daleko, stačí počátek 20. století, španělská chřipka, která byla taky velmi často zmiňovaná. My máme dneska celou řadu možností, jak s tím bojovat. Dřív neměli vůbec ponětí, co je očkování, neměli antibiotika, neměli penicilin, neměli roušky, respirátory, dýchací přístroje a takovéhle věci. Čili ta vazba tam samozřejmě je. Lidstvo se s tím pere, co je lidstvo lidstvem. A vlastně to, co se mění, je akorát způsob boje s tím. Takže já jenom pevně věřím, že tohle tu etapu máme za sebou, nebo se alespoň tedy blížíme k tomu finálnímu konci a dalších zase 100 let nebudeme muset nic takového řešit, nebo alespoň naše generace.
Byl někdy Karlštejn takto dlouho uzavřen?
Ne. Já co pamatuju, a bavili jsme se o tom i s kolegou, tak nejdéle jsme byli uzavřeni právě v rámci rekonstrukce statiky. A to jsme museli uzavřít objekt jako všechny ostatní hrady a zámky, nebo většina z nich. To bylo na konci října a otevírali jsme až v dubnu. Čili Karlštejn nebyl otevřen přes zimu. A bylo to jednou jedinkrát, jeden jediný rok, jinak je vlastně Karlštejn takřka celoročně přístupný. A teď jsme najednou vlastně skoro rok byli úplně bez lidí, bez turistů. I ten Karlštejn, ta vesnice dole pod hradem, tak byla najednou tichá, nikde nikdo. Akorát na víkend jsem přijeli nějací lidi jako na výlet, když se mohlo. A jinak tady opravdu jako chcípl pes v té době. Bylo to zvláštní vnímat ten zurčící Karlštejn, jenom hrad, ale i tu vesnici dole, jako najednou v obyčejnou vesničku nebo městečko, kde vlastně ty lidi normálně žijí, bydlí, bez turistů. Byla to úplně jako druhá strana té mince, jo. Tak bylo to zvláštní.
No to můžeme potvrdit i my z Prahy, kteří jsme si před rokem tu Prahu taky užívali bez těch turistů. Pane kasteláne, na otázky o tom, co to je kastelán, jste určitě odpovídal mnohokrát. Nás by ale spíše zajímalo, co to pro vás znamená býti kastelánem na Karlštejně.
To jsou dvě velké věci a je to velká čest a velká zodpovědnost, protože si pořád musíte, už jsme o tom mluvili, musíte uvědomovat, s čím pracujete, že nejsme v nákupním centru, že kde, když se rozbije vitrína, tak prostě během hodiny přijedou sklenáři a udělají novou, ale musíte s tím přistupovat, všechno, co děláte, tak musíte přistupovat s tímhle s tím a současně je to i pro mě osobně nějaký vědomí v tom, že, nebo vědomí o tom, že až jednou odejdu do toho důchodu nebo kam mě cesty zavedou, tak, anebo třeba za těch 100-200 let řeknou, hele, v tom 21. století tady byl nějaký Kunst a oni to nedělali úplně špatně. Jo. Tak to je taková ta vize, aby se tohle říkalo a naopak, aby se neříkalo, hele, tam to tenkrát vůbec nezvládli, protože měli jiný technologie nebo prostě protože něco. Takže pořád řešíte, aby vlastně ta kontinuita toho hradu byla zachovaná a i ten přístup k němu jako k té památce byl.
To je přesně to, na co se chci zeptat, protože cokoliv se tady děje, tak je v součinnosti s památkáři, dalšími zainteresovanými odborníky. Tak kde je ta osobní stopa, kterou můžete jako kastelán zanechat? V čem to tkví?
No, osobní stopa je v tom, že jednak a asi jakoby ta nejčitelnější je, že v tomhle období jste byli vy tím kastelánem, jo? Čili vy jste byli v té funkci a vy jste pod vším podepsání. Samozřejmě jsou to, v mém případě jsou to buď provozní věci, které zařídíte, anebo jak si ty snahy o opravy a iniciativa k tomu, aby se tohle udělalo, tohle opravilo, prostě abyste o ten dům pečovala jako o svůj vlastní dům, prostě teče vám do střechy, no tak ji musíte opravit, jo. Akorát, že v soukromém sektoru se vlastně to financuje ze soukromých vlastních zdrojů, my hospodaříme z prostředky státu a ještě ke všemu na národní kulturní památce, takže je to trochu komplikovanější. Ale ta stopa, já ji vidím aspoň v tomhle, no, jakože, že jednou se někdo otočí a řekne za toho Kunsta, a jeho týmu a jeho kolegů se dělalo to, protože ty odborníci se potom třeba rozmělní, ale ta osoba toho Castellana zůstává v té historii zapsaná pořád.
Posloucháte letní vysílání Radia Proglas. My jsme dnes zamířili s naším mobilním rozhlasovým studiem na hrad Karlštejn. Naším hostem stále zůstává Castellán Lukáš Kunst. Pane Castelláne, vy jste před malou chvíli mluvil o vizích, o budoucnosti. Dovedete si představit, jak práce Castellána bude vypadat za nějakých 50-100 let? Jak budou vypadat návštěvy, jak budou vypadat okruhy, jak se bude průvodcovat?
Jsou určité úvahy, které už jsme na to téma jaksi už probíhali hlavou. Já bych si moc přál spíš to, aby odpadla ta obrovská byrokracie, která nás opravdu zaměstnává naprosto nesmyslně. A na druhou stranu třeba se trochu děsím toho, aby chodili návštěvníci do hradu virtuálně. Jo, aby prostě po tom hradě jezdili stroje, čili to je ta technologie, která jde pořád dopředu, abyste vlastně nemuseli de facto vyjít z domu, to je prostě úplná jako ad absurdum, a mohli jste se podívat třeba do kaple svatého kříže, což už částečně by samozřejmě v současné době šlo, ale my se tomu velmi bráníme. My prostě chceme, aby ten zážitek z toho objektu, z toho hradu, ale nejenom já, ale i kolegové v rámci Národního památkového ústavu, tak chceme, aby ty objekty byly vnímány osobně, protože to je věc, která se nedá sdílet a nedá se přenášet.
Když zůstaneme u návštěvníků hradu a zámku, tak vy se vlastně profesně jako průvodce pohybujete na těchto lokacích už řadu let. Mění se nějak přístup jak lidí, tak možná konec konců i těch průvodců, ale především těch lidí?
No, ono se nenadarmo říká, že práce s lidmi je krásná práce, ale je to těžká práce. Protože oni se vlastně, akor teďka po té pandemii, tak se prostě mění úplně chování lidí, nejenom chování jako takové, ale třeba i nákupní chování, takže se mění priority toho, co lidé chtějí, co očekávají. A my jsme v tomto poměrně limitováni, protože jak jsem říkal, my nejsme nákupní centrum, který může zavřít jeden obchod a udělat tam druhý s elektronikou, protože ty potraviny už nejedou nebo něco podobného. Takže to chování se mění. Musím teda říct, a já jsem to možná zmiňoval i zhruba před tím rokem, kdy jsme si spolu poprvé povídali, že dochází k jakémusi hrubnutí společnosti a musím teda říct, že i roste agrese úplně zbytečná na pokladnách, protože se teďka hodně tlačíme do toho já. Já, pak dlouho nic a když zbyde chvilka času, tak zase já. Jo, a to mě mrzí, protože to vlastně k ničemu nevede. Takže ta společnost, já doufám, že se to vrátí, ale teď je takový zvláštní období.
My se pomalu a jistě budeme loučit. Čas, který jsme s vámi mohli strávit na Karlštejně, se chýlí ke konci. Já poprosím o odpovědi na poslední otázku. Co jste připravili pro letošní sezónu? Budou tady i nějaké novinky, když za vámi hned zítra vyrazíme?
My hlavně je dlužno podotknout, že přestože je Karlštejn částečně v rekonstrukci, tak se to návštěvníků de facto vůbec netkne. Prohlídkové okruhy jsou otevřeny v plném rozsahu. Připravili jsme pro letošní rok takovou novinku, která teďka ještě vlastně dnes večer a příští týden ve středu proběhne, a to jsou mimořádné večerní prohlídky, které jsme nazvali Karlštejn na prodej a neb večer s Harry Jelínkem, kdy se právě snažíme přiblížit, a musím teda říct, že to je velmi vtipné, hezky udělané, ten legendární prodej Karlštejna, ke kterému se podvodník Harry Jelínek uchýlil. A měli jsme letošním roce v plánu i noční prohlídky, a ty jsme bohužel museli z technických důvodů zrušit. Takže a velkou novinkou letošního roku je exteriérový audioguide, který si mohou návštěvníci stáhnout na nádvoří a projít se po těch volně přístupných částech hradu s nějakým komentářem, a je to zdarma.
Tak naším hostem, a jsme za to rádi, byl Lukáš Kunst, Castellán hradu Karlštejn, který nás zval nejen na tyto zajímavé prohlídky, ale také nám památku představil. Takže milí posluchači, kdybychom se vám zítra neohlásili z pražských gbel, tak možná ještě putujeme po Karlštejně.
Děkujeme vám za rozhovor, ať se vám daří. Naschledanou.
Děkuji, že jste přijeli. Mějte se hezky, naschledanou.
Pěkný den s Proglasem vám přejí technik Pavel Smolek,
Marcela Kopecká
a Kateřina Rožová. Naslyšenou.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9. a 10. Jsme v tom s vámi už 25 let.